Unha nova víctima, unha nova muller que se suma a esas 52 que facía mención no manifesto. Estamos vendo como día a día pues, a noticia que casi abre os telediarios. Isto non pode ocurrir. Isto temos que cambiarlo entre todas, entre todos, entre toda a sociedade, desde a parte, evidentemente, das administracións, a parte legislativa, que é fundamental, pero os procesos legislativos a veces son máis lentos dos desexados, e son procesos en ese tránsito, en ese camiño, en ese proceso, temos que aportar todos o noso grao de area, dende o deporte femenino, onde vemos como tamén sufren a diario pues eses micromachismos, que, como decía, é fundamental ir cambiando esos pequenos detalles, visibilizándoos, poñéndolle ese nome e non permitindo que ocurran, porque será o primeiro paso dese gran camiño que nos queda todavía por percorrer. Temos un longo camiño, pero si todos, pues, todas, pues, aunamos as nosas forzas, os nosos esforzos e eses pasos que día a día damos, eu estou convencida que seremos quen de revertir esta situación. Así que moitísimas gracias a todos e a todas, empezando por todas as autoridades que nos están acompañando a día de hoxe, forzos e corpos de seguridade, as distintas administracións aquí representadas, a sociedade toda civil, a sociedade toda social e económica que tamén nos acompaña, porque esta é unha labor de unha sociedade unida, conxunta, e unha labor que entre todos e todas temos que ir mudando para conseguir realmente esa sociedade igualitaria, xusta e equitativa, e pasa, en primeiro lugar, porque sexamos libres, porque esteñamos vivas e porque sexamos iguais, como decía e acababa este manifesto. Así que moitísimas gracias a todas, en especial a todos, e seguimos en esta loita.